toto umelecké dielo mi príde zaujímavé tým, ja nie som moc, nepoznám túto techniku, respektíve som ju predtým ešte nikdy nevidela, ako sa tie obrazy vynárajú a vlastne sa to aj volá vynáranie, ale v tomto kontexte, ako sú zasadené do miestnosti a v podstate sa iba vynára 8 stĺpov, ktoré sa potom stávajú portrétmi. Mi to vlastne pripomína aj to, ako sa vynárajú jednoduchí hrdinovia, ktorí chodia protestovať, čo títo ľudia asi teda boli. A čo mi príde zaujímavé je to, že v jednom stĺpe sú dvaja ľudia a v 8. stĺpe sa zrkadlia všetci. Čo je vlastne nejaká taká moja otázka, že prečo je to tak, ako to je, že prečo v jednom stĺpe sú dvaja a ďalší stĺp zostáva prázdny, respektíve zrkadlí všetkých osmých.
Častokrát je občianska statočnosť práve z povahy občianskej statočnosti vládnou mocou a propagandou vlády deformovaná a podávaná mase a verejnosti spôsobom, že protestujúci sú kriví. Len detailný pohľad zblízka alebo odvážny pohľad zblízka a nasvietenie tejto statočnosti zo správnej strany môže tento občiansky postoj, silný občiansky postoj a statočnosť ukázať v pravom svetle. A práve dielo Daniela Fischera ponúka tento pohľad. Z diaľky vidíme len válce, zrkadlá a nejasnú machulu na zemi. Keď sa približíme bližšie, vidíme tváre statočných ľudí. Toto dielo mi príde dôležité práve z pohľadu, že 8 ľudí, ktorí protestovali v roku 1968 v Moskve, by mohlo byť zabudnutých, ak by sme o nich čítali alebo počuli len fakty. I tak je to silný príbeh, ale tá emócia prerodu niečoho nejasného, možno až škvrny na zemi, na tvár, je to, vďaka čomu si to môžeme zapamätať lepšie.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. 8 valcových zrkadlových objektov, nainštalované veľkoryso v centrálnom priestore bývalého domu umenia dnešnej Kunsthalle. Pri 7 z nich sa v úrovni podlahy vynárajú portréty 8 ľudí, pri poslednom sú zobrazení všetci naraz. Takto vyzerala inštalácia Vynáranie 8 statočných, ako si ju pamätám z jubilejnej výstavy Daniela Fischera v apríli roku 2010.
Daniel Fischer je tu dnes s nami. Vítaj, Daniel.
Ďakujem za pozvanie.
Daniel, minulý týždeň sme si pripomenuli vpád vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Toto výročie bolo jedným z dôvodov, prečo som ťa ako autora oslovila pre tento diel podcastu. Relatívne nedávno Galéria mesta Bratislavy získala do svojich zbierok tvoje dielo Vynáranie 8 statočných, ktoré sa priamo vyjadruje k tejto traumatickej udalosti z našej minulosti. Mohol by si nám povedať príbeh, ktorý stojí za týmto dielom, alebo zdroj, z ktorého sa k tomu príbehu dostal?
Hej. Kľúčovým bolo stretnutie s knižkou, ktorú napísala Cecil Vassier, francúzska sociologička a novinárka. Knižka, ktorá je nesmierne dramatickým vlastne monologom jednej z tých 8 Rusov, potom pomenovaných ako 8 statočných, pani Larisy Bogoraz. Ona v knižke, teda v tom rozhovore alebo v tom jej monologu, popisuje asi 3 generácie dozadu príbeh jej rodiny. Tam sú pre nás takmer nepochopiteľné situácie, momenty a nesmierne dramatické zážitky tej jej rodiny. A medzi tým je samozrejme spomenutý tento protest, ktorý sa odohral krátko po vpáde, po okupácii Československa na Červenom námestí, kde ona participovala. Nebyť tejto knižky, o tom neviem, a ex post, ako som nakoniec zrealizoval túto inštaláciu, som si aj uvedomil, že ako málo ľudí vlastne vôbec vedelo, že nejaký takýto protest sa konal, že takéto vyjadrenie sa uskutočnilo v Moskve na Červenom námestí a s tými hroznými konsekvenciami, ktoré si to tí ľudia obniesli.
A čo sa stalo?
Oni prišli na 12. cez obed v dohovorenom čase. Mali nejaké veľmi improvizované transparenty. Možno taký najfrapantnejší mal Pavel Litvínov, kde bolo napísané, že za vašu a našu slobodu. A trvalo ten protest na tom Červenom námestí, trvalo niekoľko minút a potom samozrejme zasiahla KGB. Boli kruto, teda najprv vo vyšetrovacej väzbe a postupne teda odsúdení na 3 až 5 rokov, z čoho dvaja, pani Gorbanevskaja a pán Viktor Feinberg, na 4 až 5 rokov v tých ich tzv. Psychoškách, čo boli teda psychiatrické liečebne, kde ich mučili, týrali. Počas týchto rokov strekovali do nich chémiu, aby proste ten režim dokázal, že to boli ľudia, ktorí boli psychicky vyšinutí a tak.
Takže až také exemplárne potrestanie.
Potrestanie, isté, že oni vzhľadom na to, že žili v tej krajine, poznali pomery, tak mohli očakávať. Napriek tomu je to až neuveriteľné, že urobili takýto počin. S dvoma s nimi som sa počas tej prvej inštalácie stretol, prišli do Bratislavy. To bol Viktor Feinberg a pani Gorbanevskaja, ktorá bohužiaľ už dnes nežije. Feinberg, rozprávajúc o tom, ešte vtedy plakal. Hej, a bola to pre ňa traumatická skúsenosť. A pred dvoma rokmi tu bol na návšteve tretí z nich, Pavel Litvínov. Všetci žijú niekde v emigrácii, väčšina v Paríži a v USA. Nemyslím, tá Tatiana Vajeva, tá je medzi New Yorkom a Moskou. S Pavlom Litvínovom to stretnutie bolo tiež nesmierne silným zážitkom. On bol napokon aj tuto v Cvernovke na diskusii. Bolo úžasným počúvať spôsob, ako on sám o tom celom rozprával, ako o nejakom príbehu, ktorý ako keby sa ho takmer netýkal osobne. To bolo stále v množnom čísle. Tam nezaznelo žiadne, že ja a proste nejaké také ego. No. Takže ja som sa o tom takýmto spôsobom dozvedel, že niečo takéto bolo a cítil som, vnímal som to ako nesmierne silný príbeh a tak povedia som si to nejak tak uložil v pamäti s predstavou, že s tým treba niečo robiť, nejako na to reagovať. No, a
takže toto dieje vlastne nejakou poctou odvážnym činu, ktorý oni vykonali vo svojej vlastnej krajine, aj keď vedeli, že čo ich bude čakať.
No, oni vlastne nastavili zrkadlo Rusom, ale nie len Rusom, aj tým okupačným armádam, ktoré sa podielali na tom zásahu do Československa, na okupácii, ale rovnako aj nám, obyvateľom tak poníženej, tak pokorenej krajiny týmto vstupom týchto vojsk. No a ako vlastne došlo k tomu, že som sa vôbec do toho takýmto spôsobom a takou formou pustil, slovami Alberta Camusa môžem povedať, že vlastne on to charakterizoval ako tie najšťastnejšie momenty tvorby. A to sú tie momenty, kedy sa predstava, čo napísať, spojí s predstavou, ako to napísať. A pre mňa tento fascinujúci moment bol vtedy, keď pozerajúc sa na jeden ukončený obraz, kde som použil po rokoch princíp lineárnej anamorfózy a bolo to portrét, je to portrét Iliu Zelienku a nejak tak meditujúc o tom a hej, to sú momenty, ktoré sú v podstate za hranicou slov, sú neverbálne, sú to momenty, kde kľúčovú rolu hraje samozrejme úroveň a kvalita nášho vedomia, kde intuícia je tá, ktorá prináša tieto nápady, ktorá prinesie ten záblesk. A to bolo, že urobiť tú poctu tým Rusom formou portrétov, ale použijúc tú tzv. Cylindrickú anamorfózu.
No, ja sa teraz opýtam, nebolo to prvýkrát, kedy pri tematizovaní vážnych tém z minulosti nepoužívaš bežné spôsoby zobrazovania? V tomto prípade sa divákovi odhalí podstata diela až pri použití špeciálneho nástroja alebo pri zvolení správneho uhlu pohľadu. Na mňa pôsobí táto metóda ako metafora. Divák musí zvoliť správny prístup, aby mu bola odhalená podstata diela. Tak si to zamýšľal?
Hej. Všeobecne sa dá povedať, že ten estetický potenciál metafory pamäti vôbec je takým prelínaním medzi rozpomínaním sa a nezabúdaním. Ďuro Mojžiš hovorí, že rozpomínanie je priam činnosť básnická a nezabúdanie je činnosťou občiansko-politickou. Ja som to nejakým spôsobom spojil a ten princíp tej cylindrickej anamorfózy mi umožnil práve vytvoriť obraz toho vynárania sa tých ľudí, ich obraz, ich portrét z pamäti zo zeme. Hej, jak človek prichádzal k tým jednotlivým malbám, ktoré boli aj rôzne kruhové výseče položené na zemi vo formátoch priemeru 3,5 metra a tie valce boli od 2,5 takmer tiež do 3 metrov. A čím sa zmenšoval a menil teda ten uhol pohľadu a to zrkadlenie na tých valcovitých zrkadlách, tak tým viac a viac tí portrétovaní, tí úosmi sa ako vynárali z tej zemi a ich portrét sa zväčšoval a vyrastal pred nami. A zase naopak odíduť sa oni pomalinky ako vnárali do toho zrkadla. Takže človek bol konfrontovaný s tým takýmto pamäťovým rozmerom vybavovania si čohosi nejakého zážitku. A samozrejme, bolo to, si myslím, tak, jak som vnímal divákov, s tým takým aj dobrodružstvom zažiť tento vzťah medzi zrkadleným a namalovaným. No, je to istý.
Objavovaním. K tej cylindrickej anamorfóze, pretože znie to tak novo, tá technika, ale je to veľmi stará technika, ešte vlastne počiatky radíme do obdobia renesancie. A v histórii sa používala viacej v takom komornejšom prevedení. Mňa teda zaujíma, že aká bola príprava na realizáciu takto veľkej inštalácie, malé, ktoré majú priemer 3 metre.
V krátkosti, tá princíp anamorfózy nie je európskym vynálezom, ale čínskym. To začalo už niekoľko stáročí pred tým, ako je u nás ten najznámejší v podstate dodnes obraz od Holbeina juniora z roku 1533, ten známy anamorfný obraz tej lebky. V Číne to bolo okolo roku 1300 a čosi počas tej dynastie Ming. Tá cylindrická anamorfóza vznikla neskôr a vlastne to, čo poznáme z histórie, je týkajúce sa viac menej takých skôr bizarných hier, častokrát s veľmi erotickými obsahmi malieb, ktoré sú v podstate veľmi malinkých formátov a kde do toho centra tej epicentra tej malby sa umiestňovalo to cylindrické zrkadlo a vďaka tomu bolo možné prečítať vlastne čo v tom takom takmer na hrane alebo takmer vôbec nečítateľnom obraze teda malby bolo. No, ja som o tom samozrejme vedel, že takýto princíp tu je známy, ale bolo pre mňa samozrejme veľkou otázkou, že či a ako to bude fungovať v takom meritku, aký som plánoval. To meritko viac menej bolo odvodené, keďže som v tom čase už vedel, že tá výstava alebo ten priestor mi bol slúbený a teda výstava umožnená v tom bývalom dome umenia, tak som vychádzal z danosti tej sály ústrednej, v ktorej to malo byť a tak som nejak vychádzal z predstavy, že aby tam bol možný pohyb divákov a súčasne, aby tie valce nás v mierke presahovali, aby to skutočne bol akýsi monument. Poviem prvýkrát na bubon takto, že súčasťou ešte toho nápadu bolo niečo, čo sa mi bohužiaľ ani pri reinštalácii pred 2 rokmi nepodarilo technicky uskutočniť. Tie valce technicky boli spravené tak, že bol valec z priehľadného materiálu, Lexan, niečo ako plexisklo, a na tom boli tie zrkadliacie fólie. Lexan preto, lebo je to priehľadný materiál a vo vnútri mali byť veľmi intenzívne zdroje červeného svetla. Mm-hmm. A môjim zámerom bolo, aby z času na čas sa prekvapivo pre divákov, ktorí boli práve v priestore tej inštalácie, sa zasvieti to červené svetlo, čím sa stratí tá zrkadliacia schopnosť tých valcov a portréty sa stratia. Malo to byť ešte teda nejako pokračovanie tej...
A čo sa stalo? Prečo nesvietilo svetlo?
Svetlo jednoducho nesvietilo, že sme nenašli tak silné zdroje červeného svetla, aby to dokázali presvietiť. Mm-hmm. Tá zrkadliacia fólia je relatívne málo translucentná, aby to bolo skutočne možné vnímať, že to je červené. Tak snáď sa niekedy tie LED diody tak vyvinú, možno už sú aj dnes, že to pôjde. No, tak to len tak by the way. No. Že, tak toto malo byť. No. Takže ešte k tomu Albertovi Camusovi, on povedal o tých šťastných momentoch a pokračoval, že od tej chvíle už len nastáva tvrdá drina a treba to napísať. No. Tak v tomto ohľade mne trvalo cirka 2 roky, kým som celú tú inštaláciu zrealizoval. A to nesmierne dôležité, čo bolo tým prvým krokom, boli skúšky za skúškami a testovanie, že aké tie výseče tých malieb majú byť použité. Všetko je to z tých teda veľmi presne matematických, respektíve deskriptívno-geometrických vzťahov. Priemer valca versus otvoru versus tá kruhová výseč a tak ďalej, aby to celo fungovalo. Keď som prišiel na tieto princípy a na to, že ako to treba konštruovať, tak som sa pustil potom do prvej takej, povedzme, škice už v tom reálnom pre mňa meritku. No a to si dodnes samozrejme pamätám, že keď som portrét namaloval a keď som tam prvýkrát vkladal to zrkadlo, tak ma zalial studený pot, že či vôbec a tak. No tak našťastie to fungovalo. No, malo to x všelijakých takých technicko-realizačných peripetí, ale podarilo sa to nakoniec na čas urobiť. Mal som skvelých aj asistentov, Katku Poliačikovú a Marcela Mališa, ktorí mi dosť pomohli, pretože som si uvedomoval, že čas je stále ako kratší a sprvoti ten jeden mi trval relatívne veľmi veľa času, kým som ho namaloval, tak títo moji dvaja mladí kolegovia mi veľmi vtedy pomohli.
No, to som ani nevedela.
No.
A možno tak všeobecnejšie ku tvojej tvorbe, ktorá je rôznorodá, ako vieme, nielen využívaním teda zobrazovacích techník, ale aj obsahovo. Z väčšieho odstupu sa ale mne zdá, že vieme odčítať také dve ťažiskové témy, a to príroda a spoločensko-politické otázky. Ako sa tieto témy u teba striedajú? Kedy vieš, že teraz je čas malovať prírodu, malovať v prírode a naopak, že kedy príde tá dôležitosť sa vyjadriť, povedzme, k nejakej spoločenskej téme?
No, niečo som už k tomu povedal. Ja by som na to reagoval takmer, možno pre teba prekvapil, že ani neviem, kedy. Ono to nie je racionálne rozhodnutie, samozrejme. A som presvedčený, že to súvisí skutočne so stavom vedomia a všeobecne s kvalitou vedomia a tomu zodpovedajúcemu mysleniu. Hej, že proste to je všeobecná otázka, ako v umení niečo vzniká. No, tých podnetov a stimulov je strašne veľa a môže to byť od úplne nejakého krehkého subjektívneho pocitu, ktorý môže prerásť do nejakej transpersonálnej, možno univerzálnej výpovedi. A analogicky s tým našim vedomím a starosťou o to naše vedomie, ktoré chápem ako evolučný a hierarchicky štrukturovaný fenomén, súvisí keď povieme, že systém myslenia o umení je vlastne iba podsystémom myslenia o svete. Hej, to znamená, že len na takej úrovni dokážem myslieť o umení, ako myslím o svete, a to je závislé od toho nášho vedomia. Považujem, mám ten vek na to, že môžem hovoriť o skúsenostiach za nesmierne dôležité, že predchádzať tvorbe musia nielen u mňa dlhodobé stavy koncentrácie. Hej, to sústredenie je jedným z dôležitých predpokladov. Ďalej domnievam sa, ono to súvisí tiež opäť s tým vedomím, že podmienkou tvorby je prekonávanie všetkoho, čo súvisí s egocentrizmom a s egoizmom. Samozrejme, že nie je to istota, aby sa tvorba proste uskutočňovala. Z iného zorného uhla pohľadu a opäť všeobecne môžem konštatovať, že každá umelecká výpoveď je akousi trojkrižovatkou, a to je vždy a za každým iná varianta spojenia osobného, lokálneho a globálneho. Hej? Ja používam často termín autentickej tvorby. Tá autentická tvorba práve vzniká z takéhoto, alebo má šancu vznikávať z takéhoto zázumia, ale autentickej tvorbe musí predchádzať opäť autentický život. Pre mňa, a k tej tvojej druhej časti tej otázky, je, poviem to len malou poznámkou, že si my ani neuvedomujeme, akou jazykovým klenotom je v slovenčine aj češtine slovo výtvarník. Ja sa považujem za výtvarníka práve pre toto slovo aj s jeho etymológiou a významom. A nikdy nehovorím o sebe, že som maliar. To slovo výtvarník samozrejme je odvodené od slova tvorba a tak ďalej. A to súvisí u mňa s tými osobnostnými vlastnosťami, ako je, povedzme, zvedavosť, ako je pre mňa dôležitou súčasťou tvorivého procesu dobrodružstvo. To znamená riziko vydať sa na cestu, ktorá nie je cestou už overených, zaužívaných a možno aj oceňovaných nejakých postupov, ale vydať sa na cestu...
Postupiť nejaké riziko.
Nejaké riziko, cestu askézy, ale dobrodružstva a objavovania nového terénu. Strávim dosť veľa času práve takým skicovaním a ohmatávaním nejakých možno materiálových možností, u ktorých vnímam akýsi potenciál jazykový, že mi dokážu čosi umožniť, a iným takým môjim heslom vyvierajúcim určite je to mentálne pozadie, ale aj skúsenosť obec tvorby. Ja pracujem veľmi pomaly a nemám s tým problém, ale častokrát sú chvíle, kedy reflektujem vznikajúce, robené sú o moc dlhšie ako ten samotný, možno aktívny proces toho, čo.
Ja si teraz v tvojej práci, teda tam, na čom pracuješ, aké výstavy môžeme vidieť, či môžeme vidieť, na čo sa môžeme tešiť v najbližšej dobe?
Áno, no, nebudem už opakovať stokrát opakované, ale vzhľadom na objektívnu situáciu, tie programy sa nám všetkým zmenili. Výstavného môjho programu beží teraz výstava, ktorá bola paradoxne otvorená ešte týždeň pred pôvodne zamýšľaným termínom, a to je výstava v Turčianskej galérii v Martine, kde vystavujem cyklus prác nazvaných Singularita, a táto výstava tam má byť až do konca septembra, takže relatívne dlho. No ale teraz úplne aktuálne pripravujem konkrétne nejaké technické ešte detaily pre výstavu v galérii Soda tu v Bratislave, ktorá mala byť v apríli, ale bola takýmto proste pre tieto okolnosti posunutá. To bude výstava výber portrétnej tvorby za posledných možno až 40 rokov. No, ale budú to fragmenty viac menej tých ako portrétov v tom retrospektívnom otočení, obzretí sa, ale budú tam aj nové séria, povedzme, troch portrétov, ktorých jeden som práve včera prevčerom ukončil. Sú to teda maliarsky spracované portréty. Pre mňa portrét je vždy akýmsi dialogom a dialogom s portrétovaným, čo sú vždy pre mňa ľudia, ktorí mali veľký zmysel v mojom živote. Mali sme rôzne typy vzťahov, rôzne intenzity a tak ďalej.
A budú sa tam nachádzať aj niektoré z tých portrétov, ktoré boli v sérii obrazov Magické štvoruholníky, kde bola podsta Iliovi Zelienkovi, tomu priateľovi, alebo Adriene Šimotovej?
Áno, plánované je, že by tam snaď mohli byť obidva. Uvidíme, že sa to zmestí. Mám ten celý výstavný projekt pripravený už v mierke, ale na mieste sa vždy to ešte lepšie uvidí. Budú, dokonca tam budú aj dva portréty dvoch 8 statočných, ktoré budú v tom priestore. A tieto nové sú malované spôsobom, ktorý som vďaka objaveniu pre mňa nesmierne príťažlivého a potenciálne nabitého nástroja si objavil. A to je teda malba spojená viac menej s kresbou v dvoch rovinách a pomocou toho nástroja je možné interaktívne s tými dvoma vrstvami narábať v príprave tých alternatív, tých variant je v podstate nekonečné množstvo a ja vyberám v zátvorke, uvádzam, že výber azda najviac charakterizuje osobnosť človeka. Hej. Takže vyberám tú jedinečnú, tú singulárnu alternatívu cez prizmu, cez predstavu a víziu tej budúcej malby. A je to také viacnásobné, ide o viacnásobné dialógy medzi, povedzme, tými dvoma vrstvami, ako dvoma vrstvami, čo sa týka usporiadanosti maliarskej štruktúry, kresebnej štruktúry, ako jedna reaguje na druhu. Mojím zámerom je dosiahnuť ten vzťah tých dvoch štruktúr, kedy je tam z každej to potrebné minimum. Nazval som si to tak pracovne, že sú to také, akoby taká synaptická malba, že sú to len také uzly nejaké, ale dostatočne na to, aby v rámci tej semantickej vrstvy boli čitateľné ešte aj jedna, aj druhá. Určite nie nejakým takým explicitným spôsobom, ale...
Čitateľné aj ako portrét? Že
aj formálne? Ako portrét, že je tam prítomnosť portrétovaného a je tam tá druhá semantická vrstva, ktorá vytvára nejaký, je pre mňa takým nejakým preosporávaním aj typu to človeka a portrétovaného. No.
Dobre. Daniel, ďakujem za veľmi obsažný rozhovor. A ja dúfam, že niekedy v budúcnosti stretneme sa v Sode. Že niekedy budeme mať aj naživo možnosť vidieť znova toto dielo Vynáranie 8 statočných. A prajem ti ešte pekný deň a ďakujem za návštevu.
Podobne. Ďakujem.